státy. Nastavuje podmínky možné spolupráce s americkými ozbrojenými silami na území Česka a zabývá se taky výcvikem nebo zaváděním nových technologií při modernizaci české armády. Právě to považuje za nejdůležitější část dohody redaktor týdeníku Respekt Jaroslav Spurný.
Ono je tady v Česku samozřejmě diskutované vzhledem k historické zkušenosti ruských vojsk, tím německých, ta možná přítomnost amerických vojáků v České republice, ale daleko důležitější částí téhle smlouvy je dohoda o obraně, o společném vyzbrojování armád, o výzkumu, o podílu českých firm na případných amerických dodávkách zbraní a tak dále a tak dále. Tohle je velmi důležité a tam si myslím, že v téhle oblasti se české straně podařilo vyjednat, řekněme, velmi výhodnou budoucnost modernizace armády.
Řekl v Ranním plusu redaktor týdeníku Respekt Jaroslav Spurný. Česko-americkou dohodu o obranné spolupráci už dřív schválila vláda, aby ale vešla v platnost, musí ji ještě schválit parlament a taky podepsat prezident. Našimi hosty jsou teď dva poslanci, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, stínový ministr zahraničních věcí hnutí ANO Jaroslav Bžoch. Dobré ráno.
Dobré ráno.
A místopředseda sněmovního výboru pro obranu, poslanec hnutí STAN Josef Flek. Dobré ráno i vám.
Dobré ráno.
Pane Bžochu, budete jako poslanci hnutí ANO pro dohodu hlasovat společně s vládními poslanci?
A my to máme teď na projednávání klubu, takže ještě nemůžu říci, jestli budeme hlasovat jako celek, jako klub, ale jsem přesvědčen o tom, že většina poslanců za ANO bude hlasovat pro tuto dohodu.
Váš kolega, poslanec Pavel Růžička, se totiž nechal slyšet, že chce ještě některé věci ohledně té dohody od ministryně obrany vysvětlit. Víte, jaké to jsou?
Já počítám, že to budou asi věci, které se budou týkat právě toho, jaký budou mít režim vojáci, když v Spojených států, když zde budou pobývat. Jsou tam některé věci ohledně víz a podobně, ale tam další asi otázky k tomu nevidím. I když pan kolega Růžička samozřejmě jako bývalý voják z povolání k tomu má větší vhled než já.
Pane Fleku, dokážete na tyto nejasnosti, které má hnutí ANO, odpovědět?
No v zásadě bude důležité opravdu si to všechno vyříkat, potkat se i s opozicí a vítám i tu aktivitu pana poslance Růžičky, který se bude chtít doptávat na některé informace. Za mě si myslím, že v tom nevidím žádný větší problém. Může se jednat opravdu o vydávání víz, ale tam sice jedna věc se ruší, co se týče víz, ale zase na druhou stranu vzniká povinnost identifikačních vojenských karet, takže je to ještě bezpečnostní pojistka, která je opravdu silnější, než jsou klasická víza, takže bych se toho nebál a jsem rád i to, co říkal kolega Bžoch, že si myslí, že i opozice podpoří tuto smlouvu DCA, protože v tuto chvíli si myslím, že to je velice důležité i kvůli tomu, aby jsme zabezpečili bezpečnostní architekturu v České republice a je to i takový způsob odstrašení nepřítele.
Pane Bžochu, stačí vám v tuto chvíli tato odpověď?
No, mě osobně stačí, ale přece jenom si počkám na to jednání a na výboru pro obranu, kde bude kolega Růžička právě dát ty otázky, které má. Ono samozřejmě to není jenom o vydávání víz, je to o tom, jakou formu pobytu zde budou mít příslušníci, jak už armády, tak jejich rodinní příslušníci. Jsou tam samozřejmě otázky v tom, jak bude nakládáno s majetkem, který oni tady vybudují v rámci té smlouvy, když ho budou zde budovat a podobně. Ale dle mého názoru, pro mě osobně, to jsou spíš technikálie, než ten obsah smlouvy jako takový. Ten s tím obsahem já mohu souhlasit a není tam nic, co mě by osobně vadilo.
Vláda tu dohodu schválila už v dubnu a to s odůvodněním, že zvyšuje bezpečnost Česka. Můžete, pane Fleku, ve stručnosti říct, jak přesně tu bezpečnost Česka zvýší, jakmile vejde v platnost?
Určitě, já bych ještě v krátkosti zareagoval na to, co říkal kolega. Co se týče pobytu vojsk u nás, stejně to bude spadat pod článek 43, kdy to bude muset projít komorou, takže opravdu tam ta pojistka bude ještě parlamentární. kdy bude muset přijít odsouhlasení podle článku 43 ústavy o pobytu cizích vojsk. Takže ta smlouva jako taková toto neupravuje. A ještě, co bych chtěl říct, pan kolega tam zmiňoval ty majetky. Tam bude zásadní to, že vlastně, co se vybuduje v České republice a vybuduje to americká strana, tak je to majetkem americké strany, ale po ukončení této smlouvy, pokud by došlo k ukončení této smlouvy, tak budou převedeny na vlastnictví v České republice. Takže to je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě majetek, který je České republiky v tuto chvíli, zůstává v rukou České republice. Takže já si myslím, že opravdu i na tyto věci se pamatovalo. Tak to jenom v rychlosti jsem chtěl říct.
A jak se zvýší bezpečnost Česka, jakmile dohoda vejde v platnost?
No, já bych to viděl zásadně v tom, že bude zásadní výzkum, vývoj, že bude cvičení, je to posílení bezpečnosti na území v České republice. I to, jak jsem zmiňoval na začátku, že je to odstrašení nepřítele, mají to státy na východním křídle, mají to státy, jako je Maďarsko, jako je Slovensko v tuto chvíli, Litva, Lotyšsko. Takže opravdu je tam velký přínos toho, co se týče bezpečnostní politiky a obranné spolupráce. Ona už tato smlouva částečně existovalo, jmenuje se NATO SOFA a to je vlastně ještě dodatek k této, nebo takhle, tato smlouva DCA bude dodatek k tomu NATO SOFA a pokud v tom DCA dokumentu nebude něco upravováno, bude se to řídit podle dokumentu NATO SOFA, která byla podepsána, mám pocit, roku 1951.
Pane Fleku, právě hnutí SPD, které vystupuje proti té obranné dohodě se Spojenými státy, poukazuje na tu starší dohodu s členskými státy NATO, kterou jste teď zmínil a argumentuje, že novou dohodu už nepotřebujeme, když je tady ta původní. Co vy na to?
To si myslím, že není pravda, protože opravdu vyvíjí se to dopředu a my máme, ono na jednu stranu, můžeme si říct, je škoda, že to trvalo tak dlouho, ale zase na druhou stranu díky tomu, že jsme jedni z těch, řeknu, poslednějších, co to bude podepisovat, tak můžeme se poučit z toho, co z těch smlouvách bylo, o co bychom mohli žádat a opravdu tím, že se jedná o rámcovou dohodu, můžeme si některé věci diktovat, můžou se některé věci upravovat a zase si tam můžeme dát věci, které budou pro Českou republiku výhodné a nejsou specifikované v té dokumentaci NATO SOFA a tímhle se to může doplňovat.
Už to tady zaznělo, že ta dohoda se dojednávala dlouho, zatímco většina členských zemí Severoatlantické aliance už je měla. Čím to je, pane Bžochu? Protože o obranné spolupráci jednal už váš stranický šéf Andrej Babiš, když byl ještě premiérem. Proč nebyla dohoda uzavřena už za jeho působení?
Tak tyto dohody mají samozřejmě velkou složitost právě, jak jsem už zmiňoval, v těch technikálích, ale zároveň v tom, jak vyjednat se nejlepší podmínky pro obě strany. Protože samozřejmě Spojené státy mají nějaké své podmínky, jako Česká republika, my můžeme a nemusíme souhlasit a proto se ta smlouva neustále upravuje. A na druhou stranu, díky tomu, jak tyto smlouvy rezonují právě ve veřejném prostoru a zvláště poslední dny i v České republice, tak je velmi důležité, aby ta smlouva opravdu byla rámcová, aby vlastně měla celý ten rámec té spolupráce, pokud zde budou například američtí vojáci, tak aby byla, dá se říct, když to řeknu v fotovkách, neprůstřelná.
Dobře, tomu rozumím, pane Bžochu, ale proč to nebylo dojednáno už za premiéra Babiše?
Můžu říct, že jsme měli asi jiné starosti, byl tady covid, já si myslím, že ta orientace šla úplně jinou stranou, ale jak jsem zmiňoval, není to jednoduché takovou smlouvu dojednat a trvá to prostě někdy i několik let.
Oceňujete, že se vládě podařilo do té dohody prosadit i některé české požadavky?
Tak to by bylo na místě samozřejmě, pokud by se to nepodařilo, tak by ta smlouva mohla být taky velmi jednostranná, to by samozřejmě bylo špatně. Já jsem měl možnost tu smlouvu číst, byl jsem na ministerstvu obrany s našimi zástupci, když jsme konzultovali jednotlivé články a dle mého názoru vyjednali česká strana, vyjednala vše, co je možné a je to samozřejmě v pořádku. Ještě k tomu jenom, co říkal kolega Fleko ohledně těch budov a všeho, já tomu samozřejmě rozumím, protože jsem tu smlouvu četl a vím, co v té smlouvě je. Na druhou stranu jsou věci, které prostě potřebuje ne teď vládnoucí koalice, aby dávala do prostoru, aby to jasně vysvětlovala, protože SPD to samozřejmě využívá, říká spoustu věcí, které v té smlouvě nejsou. A tam si myslím, že paní ministryně Černochová musí udělat velký kus práce, aby veřejné mínění změnila ve prospěch této smlouvy, protože i to, že máme nějakou smlouvu na to sofa, tak ta je prostě zastaralá z 50. let a tady to je prostě obnovení.
Pánové, pojďme od tohoto tématu dál, věřím, že o něm ještě řeč bude a ještě bych se s vámi rád dotknul jedné věci. Pane Fleku, pokud vím, tak vy býváte v kontaktu s ministryní obrany paní Černochovou. Deník N a týdeník Respekt teď přišli se zjištěním, že paní ministryně a náčelník generálního štábu Karel Řehka vedou spory o pravomoci. Víte o těchto sporech?
Abych řekl pravdu, něco jsem nějakým způsobem tušil, neměl jsem nic potvrzené, protože samozřejmě toto jsou věci, pokud to neovlivňuje armádu České republiky nebo neovlivňuje chod ministerstva, řekl bych, že to jsou spíše věci na soukromnější úrovni. Samozřejmě pokud by mělo docházet k nějakému zásahu fungování armády anebo i rezortu ministerstva a mělo by to být nějakou překážkou, určitě bychom se tím měli zabývat. Ale,
a k tomu tedy docházelo?
Zatím ne, jako abych řekl pravdu, v tuto chvíli jsem nepoznal, že by docházelo k nějakému omezení nebo k nějakému nedostatku, ať se týče armády nebo ministerstva.
Proto můžete si tedy, pane Fleku, vyloučit, že by si paní ministryně uzurpovala některé pravomoci, které má náčelník generálního štábu?
Je, tak to se omlouvám, to určitě nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit, protože u toho jednání, kdy oni spolu bilaterálně něco řeší, opravdu nejsme. Pokud se budeme bavit na výboru, tak ta spolupráce tam je dobrá, kdy opravdu i pan náčelník generálního štábu Karel Řehka je připravený, i s paní ministryní mají to prostě připravené, ano. Doplňují se, takže tam bych v tom problém neviděl. Opravdu, co si dokážu představit, že tam bude nějaký procesně technický problém, kdy se nedokáže nějakým způsobem domluvit, ale zase pokud si myslím, že byl u pana premiéra, který mu to rozmluvil, tak si myslím, že to nebude nic závažného a opravdu jsou to věci jenom o tom, aby se domluvili, protože oba v tuto chvíli...
Děkuji vám, pane Fleku, u toho skončíme. Našimi hosty byli místopředseda sněmovního výboru pro obranu poslanec Hnutí STAN Josef Flek a taky místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti stínový ministr zahraničních věcí Hnutí ANO Jaroslav Bžoch. Pánové, poslanci, oběma vám děkuji za debatu.
Také děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Děkuji a přeji pěkný den.
A na plusu teď v 8.20 stručně k dalším hlavním událostem dnešního rána. V ruské bělgorodské oblasti pokračují střety místních bezpečnostních sil s jednotkami, které tam podle úřadů pronikly z Ukrajiny. Ukrajinská vláda podíl na tamním dění přisuzuje partizánským oddílům občanů ruské národnosti. Řidič nákladní dodávky v noci na dnešek narazil do bezpečnostních zábran na washingtonském náměstí Lafayette Square poblíž Bílého domu. Policie muže zadržela, údajně se dopustil tohoto činu úmyslně. A teď se podíváme do dnešního vydání novin časopisu na zpravodajské weby. Dnes z nich vybírala Terezie Kaslová, novinářka, podnikatelka, vnučka Ferdinanda Peroutky. Nejvíc ji zaujal Deník N, který se obsáhle věnuje Pavlu Tykačovi.
Hlavní text Deníku N píše o struktuře tykačových firem, umístěných převážně v Lichtensteinsku a daňových rájích, ale sahající také dnes už i do USA. A týká se nejen uhelného biznesu a nejznámější společnosti Seven. Dočteme se také, jak se Tykač nyní snaží koupit Babišovu Mafru a získat tak další mediální prostor energetické lobby, nebo zjistíme, jak Tykač přímo i nepřímo navýšil svůj podíl v polostátním ČEZu, či jak prostřednictvím své vlastní rodiny rozšířil podnikání do nemovitostí i technologických firm.
V našem vysílání se průběžně věnujeme přijímačkám na střední školy. Zdá se, že přijímacími zkouškami začaly manévry, které ještě neskončily a ta situace se odráží v dnešních médiích.
Přesně tak, máte pravdu. Jak k tomuto závažnému problému přistupují politici, se dozvíme v článku Františka Trojana a Marka Švehly v posledním vydání týdeníku Respekt. Autoři popisují také, jak mnozí letošní deváťáci stále zoufale hledají, do jaké školy v září nastoupí. Mnoho dětí, které se dobře učily a zvládly vlastně i dobře přijímací zkoušky, bude zřejmě muset výrazně slevit ze svých plánů. Z tohoto obrovského převisu poptávky je podle novinářů zřejmé, že ministerstvo a kraje v čele s Prahou v minulých letech na silné ročníky se ne dost připravili. A v Respektu vlastně na stejné téma najdete i rozhovor psychoterapeutem Janem Kulhánkem o tom, co se děje v dětských hlavách kolem přijímaček. Článek má název Dítě není figurka na vaší vlastní šachovnici.
Tak uvidíme, jak se s tím popasuje ministerstvo školství, které avizovala změnu. V dnešních novinách, pokud vím, vás zaujalo také téma střetu generací na pracovišti.
Ano, možná i posluchači vnímají nebo zaslechli o tom, že si v práci nerozumí starší a mladí kolegové. Zdrojem jejich střetu je odlišný přístup k tomu, jakou roli hraje práce v jejich životech. Zatímco boomeři nerozumí takzvaně líným mladým, mileniálové zase nechápou přepracované staré. Dnešní generace čtyřicátníků a padesátníků naráží v práci na velký problém, protože nerozumí svým mladším kolegům, kteří se zajímají především o tom nebo stojí o to, aby měli hlavně dostatek času pro sebe a práce pro ně není tak podstatná. Očekávání obou generací od pracovního života se liší. Nedorozumění nebo neporozumění mezi generacemi se ve svém článku dnes věnuje Kristýna Matějková v Hospodářských novinách. Je to zajímavý text.
Mnohé z nás někdy bolí hlava. Někomu stačí při bolesti vypít sklenici vody a vzít si prášek. Co, když je ale bolest nesnesitelná, ohromující, tomu se věnují, pokud vím, dnešní média?
Bohužel dnes každý desátý člověk už ví, co migréna dokáže. Na jednu stranu je dobrá zpráva, že lékaři už mají k dispozici novou léčbu pro ty, které onemocnění trápí chronicky. Biologická léčba má totiž u těžkých migrén zatím velmi nadějné výsledky, protože dokáže snížit počet záchvatů až o polovinu a zmírňuje průběh. Kdy si můžeme vzít prášek na bolest, nebo kdybychom měli zajít k lékaři, či o tom, zda víme, že migrénu dokáže vyvolat odpočinek, zjistíme v textu Jany Míčové v Mladé frontě dnes.
Řada z nás na sociálních sítích odkrývá soukromí a zajímavé téma, které dnes najdeme v tisku, se týká také této záležitosti.
Všichni to známe. Neváháme svěřit se sociálním sítím o nás, čí práci, o našem soukromí a tak sociální sítě o nás ví mnohé. A některé pak informace předávají dál, což nyní pro společnost Meta znamená značnou nepříjemnost. Podle rozhodnutí Komise pro ochranu osobních údajů Facebook porušil práva na soukromí uživatelů Evropské unie, protože jejich data posílal dál do domovských Spojených států. Za porušení GDPR pak musí v Evropě nyní zaplatit pokutu 1,2 miliardy eur od unijního soudu, tak vlastně dostává nejvyšší pokutu v historii Evropské unie za porušení z nakládání s osobními údaji. Tématu se věnují a posluchači se víc o tom doví třeba na webu CzechCrunch v textu Vojtěcha Sedláčka, ale informace rozhodně přináší i Hospodářské noviny ČE15.
Dnešní média procházela novinářská podnikatelka Terezie Kaslova.
Velká část obyvatel tureckého města Antakya žije stále ve stanech. 6. února přišli při velkém zemětřesení o střechu nad hlavou. S přicházejícím létem se někteří vrací do svého města, spírači ve stanech na svých zahradách, než aby platili nájem v cizích městech, a snaží se znovu zařídit si živobytí. Náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček tam natáčel v polovině května během prvního kola prezidentských voleb.
Na bývalém fotbalovém hřišti v centru Antakye zřídila radnice takové tržiště. Je tu několik desítek dřevěných stánků a sem se přesunuly obchody ze zničených nebo hodně poškozených domů. Jsou tu třeba i kavárničky, lidé tady sedí u stolečků. Hodně se tu prodává oblečení. Tady má pán u stánku kunáfu, taková sladká blízkovýchodní specialita. A teď je neděle, navíc volební den, který je pro Turky časem vycházek a setkání, takže takhle rušno tu od samotného zemětřesení prý ještě nebylo.
Měli jsme cukrárnu v domě na hlavní ulici, ale už nemáme. A starosta nám tu přidělil tenhle stánek, tak pokračujeme tady. Původní obchod byl mnohem větší. Teď můžeme dělat jen něco, ale zaplať pán Bůh za to.
Said stojí za pultíkem před svým stánkem z velkých plechových táců, kunáfu krájí, uvnitř stánku pak peče další. Stánek má vývěsní štít se jménem Gözde, tedy zdejším slavným názvem bývalé cukrárny. Paní Günay se právě přišla do tohoto improvizovaného obchodního domu podívat. V Antákii žije, dokonce je jedna z těch šťastných, kteří mají vlastní střechu nad hlavou a říká mi, že na kunáfu do Gözde chodili tak 3x týdně.
Dělám to už 25 let. Dnes je tu výjimečně rušno, protože jsou volby. Lidé na ně přijeli ze všech koutů Turecka a nás si vyhledali. Stýskalo se jim po naší kunáfě.
Said ví, že do původního obchodu už se nevrátí. Poškozenou 7-patrovou budovu čeká stržení. Stejně jako dům majitelů protějšího přístřešku s kávou a oříšky, manželů Sahar a Mahfouze.
My jsme měli před zemětřesením obchod. Docela veliký. Obchod s kávou, oříšky, sušeným ovocem. Ten dům s naším obchodem srovnají se zemí. Bydlet ale naštěstí máme kde.
Hned po zemětřesení z Antakie odjeli, ale před měsícem a půl se vrátili a rozhodli se živnost obnovit aspoň v malém.
Zdejší lidi měli naši kávu rádi, jsou na ní zvyklí a když teď přijedou do Antakie, tak se po ní ptají. Kupují třeba 4-5 kil, aby si ji vzali sebou tam, kde dneska přebývají.
Na místech bývalých domů, vlastně na vyčištěných plochách a na chodníku před těmi narušenými, do kterých se nesmí, teď vznikají v podstatě venkovní obchody a restaurace. Vypadají jako stánky, ale často je vlastní lidé, kteří dříve měli restaurace kamenné.
4 rodiny žijí pohromadě v bývalé restauraci, nemají kde jinde bydlet. Někteří bydlí ve stanu přes ulici.
Říká mi majitelka restaurace paní Mijasa a ani na chvilku přitom neustává v práci. Z Antákie Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Bylo 8:30, další zprávy z domova i ze světa pro vás má Lenka Jancová.
Český rozhlas Plus.
Výsledky kontrol vysokých cen potravin dnes zveřejní antimonopolní úřad. Cílem bylo odhalit, jestli se ceny zvedly nejvíc u zemědělců, dalších zpracovatelů nebo u konečných prodejců. A taky, jestli u toho neporušili zákony. Kontroloři se zaměřili hlavně na mouku, máslo, vejce, mléko a kuřecí maso. Delegace českých firem dnes odlétá hledat nové obchodní možnosti v Iráku a Saúdské Arábii. Jde třeba o české zbrojovky nebo výrobce důlní techniky. Irák má ale zájem taky o české technologie v oblasti filtrování a čištění vody. Favoritovi republikánských primárek Donaldu Trumpovi přibyl další soupeř. Svou kandidaturu oznámil Tim Scott, jediný černošský republikánský senátor. V horní komoře kongresu zastupuje Jižní Karolínu. Scott řekl, že chce Ameriku opět vynést na výsluní. Podle něj se Spojené státy za vlády současného prezidenta Bidena odklání od vlastenectví a víry. Italská vláda na dnešním zasedání rozhodne o opatřeních, která pomůžou obyvatelům postiženým povodněmi. V regionu Emilia-Romagna na severu země se v pondělí podle agentury ANSA po týdnu otevřely školy a muzea. Voda v provincii Ravenna zničila na 3000 budov. Při neštěstí zemřelo od začátku minulého týdne podle italských úřadů nejméně 14 lidí. Britský princ Edward dnes přijede na návštěvu České republiky. Bratr britského krále Karla III. Se bude na své zahraniční cestě věnovat hlavně mezinárodní ceně vévody z Edinburgu, která je pro studenty mezi 14. a 24. rokem. S nimi se setká na britské ambasádě. Při své návštěvě Česka, která potrvá do čtvrtka, navštíví princ Edward také obec Vestec u Prahy a pokloní se u památníku Národního památníku hrdinů Heidrichiády v Praze. A v Praze začínají sportovní hry pro zrakově postiženou mládež. Na 26. ročník dorazí zhruba 100 dětí z celého Česka. Kromě běžných disciplín, jako běh nebo skok do dálky, budou soutěžit třeba v golbalu, týmové hře, ke které je potřeba speciální míč s rolničkami. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na výstaviště na 190. kilometru v levém pruhu překáží nepojízdný kamion. Zdržíte se asi hodinu. Z kilometru 174. Poslední volný exit je 178. Na D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy na 7. kilometru překáží auta po nehodě. Zdržíte se čtvrt hodiny. Na pražském okruhu směrem z D10 do Běchovic pojedete v koloně od sjezdu na Hradec Králové až na Štěrboholskou spojku za Europark. Celkově se zdržíte půl hodiny. A v Praze je ucpaná Kbelská ulice v obou směrech mezi Cínoveckou a Poděbradskou. V Cínovecké směrem do centra je kolona od sjezdu na Čakovice. Tahne se až dolů do Nové Povltavské před Blanku. Dobře dojeďte. Úterní obloha bude polojasná až oblačná. Na severozápadě zpočátku místy přehánky, ojediněle i bouřky. A dnešní teploty do 24 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Plus, Alenka Jansová.
Posloucháte Ranní Plus.
Dnes s Lukášem Matoškou a Martinou Maškovou. Na pondělní jednání šéfů diplomacií dnes v Bruselu navazuje schůzka ministrů obrany a tématem je pochopitelně opět hlavně Ukrajina. Mluvit budou hlavně o urychlení dalších dodávek zbraní a munice pro Ukrajince. Začátkem května navrhla Evropská komise uvolnit 500 milionů eur, to je asi 12 miliard korun přepočtu na podporu unijních zbrojovek. Jednání ministrů obrany bude sledovat bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, dobrý den.
Dobrý den.
Jakými způsoby, jak by měla Evropská unie dodávky munice zbraní na Ukrajinu urychlit?
Ministři obrany by měli diskutovat o třech pilířích na podporu dodávek munice a zbraní pro Ukrajinu. Za prvé jde o 1 miliardu eur, tedy asi 24 miliard korun, určené na kompenzace členským státům, které mohou Ukrajině posílat munici okamžitě ze svých zásob. Za druhé jde o společné unijní nákupy munice, na které má jít stejná částka. Už zhruba za půl hodiny, ještě před zahájením rady, se proto ministři sejdou s představiteli Evropské obranné agentury, která má právě společné nákupy na starosti, a její představitelé by tak ministry mohli informovat o vývoji těchto nákupů. Tyto dva první pilíře už jsou členskými státy odsouhlasené a jsou v nějaké fázi běhu. Třetím nejnovějším pilířem je v úvodu zmiňovaná podpora zbrojovek.
Další dodávky zbraní a munice pro Ukrajinu částečně blokuje Maďarsko. Vysvětlilo, v čem vidí problém?
Ano, Maďarsko aktuálně blokuje to zmiňované proplácení munice, které členské státy už nyní posílají na Ukrajinu. Konkrétně odmítá souhlasit s dalším uvolněním peněz z fondu, který se nazývá Evropský mírový nástroj. Konkrétně se Budapešti nelíbí, že se maďarská banka OTP ocitla na ukrajinském černém seznamu subjektů podporujících válku. Maďarsko chce, aby Kyjev banku z tohoto seznamu škrtl. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella, který dnešnímu jednání ministrů předsedá, 27 jako vždy nakonec nějaké řešení najde.
Musíme udělat vše, co je v našich silách, aby byl další balíček vojenské podpory pro Ukrajinu schválen. Pokud má jeden stát námitky, pojďme o tom diskutovat. Moje role je jednat s každým, abychom našli řešení. Až dosud jsme byli vždy schopni najít řešení při každé tranši vojenské podpory.
Připomenu, že už dřív Evropská unie slíbila, že do příštího jara dodá Kyjevu 1 milion kusů dělostřelecké munice.
V posledních týdnech se hodně mluví o možnosti vybavit Ukrajince stíhacími letouny F-16. Jak je to reálné, v jaké fázi jsou takové úvahy?
Tak toto není něco, o čem by měli ministři obrany rozhodovat na unijní úrovni. Nicméně i toto téma tady v Bruselu samozřejmě rezonuje. Hlavní slovo v dodávkách stíhaček mají Spojené státy jako jejich výrobci. Americký prezident Joe Biden minulý týden oznámil, že USA nebudou dodávky stíhaček F-16 blokovat. Zatím ale od žádného státu, který těmito stíhačkami disponuje, nepadly žádné konkrétní přísliby, že je na Ukrajinu skutečně pošle. Kromě USA má F-16 také Dánsko, Nizozemsko nebo Belgie.
Zpět k jednání ministrů obrany. Co kromě dodávek zbraní a munice mají ještě dnes na programu?
Tak jednat budou ještě o dalším výcviku ukrajinských vojáků v používání západních zbraní. U oběda se pak ministři sejdou s šéfem NATO Jensem Stoltenbergem a budou mluvit o spolupráci mezi Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí. Ministryni obrany Janu Černochovou z ODS, která je na pracovní cestě ve Spojených státech, na tom dnešním jednání zastoupí náměstek Daniel Blaškovec.
Jednání ministrů bude v Bruselu sledovat naše tamní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme za tvůj vstup.
Naslyšenou.
V 8 hodin 37,5 minuty posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. V ruské bělgorodské oblasti pokračují útoky. Podle místní zprávy na území vstoupily průzkumné jednotky ukrajinské armády. Podle Michalia Podoljaka z kanceláře ukrajinského prezidenta nemá Kyjev s událostmi v bělgorodské oblasti nic společného. Mají být prací ruských partizánů. V samotném Bělgorodu zaznamenala sociální média výbuch v sídle ruské tajné služby FSB. Ve válečných podmínkách nelze takové tvrzení bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů. To musíme zdůraznit. Situaci teď probereme s plukovníkem generálního štábu v záloze z Univerzity obrany v Brně s Zdeňkem Petrášem. Dobré ráno.
Dobré ráno vám přeji.
Jak rozumíte vy tomu, co se teď děje v bělgorodské oblasti?
Tak samozřejmě otázka toho, zda můžeme ověřit, jestli se jedná o vyslané jednotky ukrajinské armády, speciální jednotky, průzkumné jednotky, či se jedná o jednotky, které jsou složeny z Rusů, ať už se jedná o takzvanou legii Svobodné Rusko nebo další jednotky, které operují teda a jsou složeny převážně z ruského osazenstva, z ruského obyvatelstva. Těžko zjistíme. Zjistíme těžko i to, zdali tyto jednotky nějak koordinuje ukrajinské velení a zdali ta činnost, která je prováděna teďka na území Ruska, má nějakou souvislost s připravovanou operační činností na ukrajinské frontové linii.
A taková souvislost je podle vás pravděpodobná?
No, pokud by tato souvislost existovala, tak se lze důvodně domnívat, že by tato činnost mohla nějak souviset s tím, že v tuto chvíli ruská armáda a hlavním cílem ruské armády je dobít Donbas a získat na něm plnou vojenskou kontrolu. A to, co se odehrává teď v bělgorodské oblasti, to znamená v oblasti, která je severně od Charkova a de facto na čáře, která je takovou nárazníkovou oblastí nebo nárazníkovým pásmem na hranici s oblastí Donbasu, dávalo by to logiku. Pokud by tato činnost koordinovaná ze strany Ukrajiny nebyla a jednalo by se skutečně o nějakou partizánskou činnost a diverzní činnost, pak těžko lze očekávat, že by to mělo nějaký zásadní vliv na průběh dosavadního konfliktu.
Není překvapivé, že ruský gubernátor tvrdí, že se jedná o akci sil, které na ruské území pronikly z Ukrajiny? Přece připustit něco takového ze strany Ruska, pokud by to tedy byla pravda, by bylo dost ponižující, ne?
No, ponižující by to bylo, ale tak nějak to souvisí s informační kampaní a s informační válkou, která probíhá vedle té války klasické. A samozřejmě tohleto prohlášení vyšlo v kontextu v tom smyslu, že takovéto jednotky by mohly být z ruské strany považovány za teroristické jednotky a mohlo by být nakládáno podle zákona, podle mezinárodního práva válečného v daném smyslu. Takže by se nejednalo podle tohoto tvrzení o jednotky, které by byly součástí regulérní ukrajinské armády, ale mohlo by se jednat o partizánské jednotky. Pokud by to tedy byly z ruské strany jednotky, které jsou považovány za součást regulérní ukrajinské armády, tak by samozřejmě v tomto případě nemohlo jít o teroristickou organizaci, ale v tom smyslu, že probíhá válka, byť tedy nevypovězená z jedné i z druhé strany, tak samozřejmě pohyb ukrajinských jednotek na ruském území je v tuto chvíli z hlediska vedení války v uvozovkách naprosto legální.
Je tedy potřeba znovu připomenout, že Kyjev jakoukoliv účast na tomto dění z posledního dne odmítá. Nicméně, můžeme být, pane Petráši, svědky toho, že se konflikt přenáší i na ruské území?
No, to bych až tak neřekl. V každém případě, jak už jsem zmínil na začátku, jestli je tato operační činnost součástí vedení ze strany ukrajinské armády či ne, to ponechme až na to, jak to dopadne v určitém čase, ale že by se konflikt přelil na ruskou stranu, to určitě v tuto chvíli nelze takhle říci, ale v každém případě byli jsme svědky a celé určitě i v budoucím období budeme svědky toho, že budou přicházet určité útoky, údery na, ze strany ukrajinské armády na území Ruska. Ale v tomto případě, pokud hovoříme o Bělgorodské oblasti, skutečně je potřebné se podívat na to, že tato oblast sousedí přímo s oblastí Donbasu a může vytvářet zájem ze strany ukrajinské armády, aby se ten konflikt v této části odehrál, respektive aby Ukrajina v této části získala operační iniciativu a zabránila by ruským jednotkám v dobytí a v kontrole tohoto území.
Naším hostem v Ranním plusu byl plukovník generálního štábu v záloze, který působí na Univerzitě obrany v Brně, Zdeněk Petráš. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
A dění v Bělgorodské oblasti komentují i zahraniční média. Co konkrétně píšou nebo vysílají média Polska, zjišťovala naše zpravodajka ve Varšavě Kateřina Havlíková.
Například deník Gazeta Vyborča opatřil článek titulkem Konec diktatury Kremlu. Ruské jednotky bojující na straně Ukrajiny vstoupily do Ruska. To je jeden z článků, které Gazeta během včerejška a dneška zveřejnila. A nabízí přitom pohled na události z ruských informačních zdrojů i z těch ukrajinských. Při těch ruských čerpá z informací od gubernátora Bělgorodské oblasti Vjačeslava Gladkova, agentury RIA Novosti a kanálu Baza na Telegramu. Z ukrajinské strany potom čerpá informace od rozvědky, ale taky ruského dobrovolného sboru a Legie Svoboda Rusku. Na základě jimi zveřejněných nahrávek nakonec uzavírá, že za boj v evropské části Ruska stojí tito dobrovolníci, které předtím gubernátor oblasti označil za ukrajinské sabotážní jednotky, ale Ukrajina se od toho útoku nebo od bojů distancovala. Boje vypukly u obce Grajvoron a podle médií při nich utrpělo zranění 8 lidí. Většina obyvatel oblasti navíc oblast údajně opustila.
A naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková také upozornila na další téma z polských médií, které souvisí s Ruskem. Už několik dní Rusko a jeho vedoucí činitelé zveřejňují druhy sankcí, kterými chtějí postihnout Polsko. Chtějí zaplatit za osvobození po druhé světové válce.
Jak připomíná dnešním článkem deník Řeč pospolita, Rusko chce požadovat odměnu nebo výplatu za osvobození v květnu 1945. Duma totiž dnes zahajuje jednání o požadovku vyplacení a jedná rovnou o 750 miliardách dolarů, tedy o více než 16 bilionech korun. Předseda ruské dolní komory Vjačeslav Volodin to zdůvodnil slovy, že v poválečných letech si sovětský lid utrhl od úst tuto částku na rekonstrukci a rozvoj Polska v přepočtu na dnešní ceny. Vymáhání odškodného je vlastně reakcí na to, že Polsko v posledních letech odstraňuje pomníky osvoboditelů nebo těch sovětských osvoboditelů. Zavírá ruské školy, tím myslí zjevně vyklízení budovy, kterou používala ruská ambasáda nelegálně. Volodin zároveň řekl, že by Rusko mělo zakázat průjezd přes své území polským kamionům. Řeč pospolita uvádí, že protipolská kampaň začala v Rusku právě po zabavení budovy školy a zmrazení jejich účtů. Ti, co se do kampaně zapojili, ale zřejmě nedostali jednotné zadání, protože jejich postupy jsou nekoherentní. Deník taky uvádí, že podle jiného ruského narrativu chce Polsko anektovat západní Ukrajinu a porcovat napadenou zemi si bude údajně s Maďarskem a Rumunskem.
Tolik naše zpravodajka v Polsku, Kateřina Havlíková.
A vybíráme ještě jedno téma, kterému se věnuje agentura AP. Popisuje roztržku mezi Polskem a Ukrajinou, a to kvůli historii z dob druhé světové války. Spor odstartoval minulý týden mluvčí polského ministerstva zahraničních věcí výrokem, že Ukrajina očekává při letošní výročí volyňského masakru omluvu od Ukrajiny a jejího prezidenta. V červenci totiž uplyne 80 let od takzvané krvavé neděle, kdy bojovníci ukrajinské povstalecké armády ve vesnicí na území Volině povraždili přes 10 000 Poláků.
Ukrajinský velvyslanec v Polsku reagoval razantně, prohlásil, že je nepřijatelné, nešťastné vnucovat prezidentu Zelenskému a jeho zemi, co má dělat. Později výrok mírnil slovy, že Ukrajina ctí památku obětí, a uklidnit emoce se pokusil i poradce polského prezidenta, dodává agentura AP.
Gazeta Wyborcza pak vysvětluje, že výroky polských politiků ve Varšavě nebo jinde je potřeba vnímat jako součást kampaně před letošními parlamentními volbami. Podle deníku je jasné, že vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost opět zkouší hrát na nacionální strunu. Takový byl náš výběr zaměřený na dění v Polsku a co o tom píšou tamní média.
Máme 8 hodin 47 minut, stále posloucháte Český rozhlas Plus.
A tady je připomenutí hlavních zpráv. Ministryně obrany Jana Černochová z ODS podepíše česko-americkou dohodu o obranné spolupráci, musí ji ještě schválit parlament a podepsat prezident. A ani osobní schůzka amerického prezidenta Joea Bidena se šéfem sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym nepřinesla dohodu o navýšení dluhového stropu Spojených států. Ta by měla odvrátit hrozící platební neschopnost federální vlády.
Čeští zákazníci si budou moci koupit mouku z jakonu. To je rostlina, která pochází z jihoamerických And. Pěstováním a výzkumem hlíz této rostliny se už několik let zabývá Výzkumný ústav Bramborářský a v Líčkově Brodě. A její výhodou této rostliny je to, že je sladká, ale přitom nezvedá hladinu cukru v krvi. Já jsem teď ve spojení s Andreou Svobodovou ze zmíněného Výzkumného ústavu Bramborářského z oddělení pěstebních technologií. Dobrý den.
Dobrý den.
Ne, všichni z nás asi znají jakon. Jak vypadá a jaká část z něj je jedlá?
Tak jakon řadíme, i když mluvíme o okopanině, tak s bramborami nemá nic společného a řadíme ji mezi hvězdnicovité, čili vlastně je to plodina hodně podobná slunečnici. Vlastně i svým habitem, čili celkovým růstem, je podobná slunečnici, dorůstá do výšky až 2 metrů. A co z ní konzumujeme? Konzumujeme kořenové hlízy, které vlastně jsou i v našich podmínkách docela velké, ale zároveň křehké. Vlastně ta hlíza může dorůst do velikosti až 40 cm, což je u nás i obvyklé. A co se týká zdravotního významu, tak zdravotního významu už věděli starý Inkové, že má nejen cítící funkci, ale i zdravotně významnou funkci a využívali ji jako léčivku.
Tak s tím souvisí vlastně i to, o čem jsme se malinko už zmínili, že by to mohlo pomoci diabetikům.
Ano.
Ta mouka, to už je teď něco, co je dostupné, nebo ještě je to v jakési experimentální fázi?
Zatím to bylo ve fázi experimentální, nicméně už probíhají nějaká jednání a doufejme, že vše dopadne dobře a bude mouka, jak tomu pracovně nazýváme, dána spotřebiteli co nejdříve.
Já jsem slyšela také, že v těch hlízách jsou látky, které podporují přirozenou mikrofloru našich střev, tedy tu bakteriální osádku našich střev, čili ty zdravotní důvody budou asi hlavním důvodem, proč by tohle mohlo mít význam.
Ano, přesně tak. Vlastně jedná se o fruktooligosacharidy, které právě, jak už jste řekla, mají příznivý vliv na naše bifidobakterie a celkově normalizují stav tlustého střeva a ty mikrobiální mikroflóry, takže i tohle je další z příznivých účinků vlastně této plodiny.
My jsme zatím mluvili jenom o mouce, ale ještě něco dalšího se případně dá z jakonu připravit?
Připravit určitě se dá ledascos, protože je to velice chutná plodina, tudíž lze ji konzumovat i syrovou. Takže příprava jakýchkoliv salátů i ovocných salátů, protože chuť je lehce nasládla, nicméně i kvašení je možné a další nakládání a přípravy u této plodiny lze.
Vy se tedy zabýváte experimentálně touto rostlinou. Jak těžké je jakon v našich podmínkách pěstovat? A děje se to už?
Takhle, určitě zahrádkáři už tuto plodinu na svých zahrádkách mají. Nicméně my jsme asi ve větší produkci zatím jediný. A co se týká pěstování a náročnosti, určitě je to, nechci říct nenáročná plodina, ale zatím vlastně nemáme otestováno, že by se na ní museli používat nějaký insekticidní prostředky, čili jde pěstovat i v biorežimu. A zároveň pěstování během výsadby jediný, co chce, tak závlahu. Jinak vlastně pěstování je to plodina, kterou vysadíte a v průběhu října, začátek listopadu sklízíte. Jo, takže vlastně ta náročnost je minimální.
Čili, stručně na závěr, jaké teď máte plány?
Teď máme plány hlavně dostat Jakon do podvědomí vlastně spotřebitelů, aby vlastně tato plodina neupadla v zapomnění a aby vlastně se začala objevovat, když už ne na větších plochách, tak alespoň na těch zahrádkách, aby ty spotřebitelé měli možnost využít tuhle tu perfektní plodinu.
Andrea Svobodová z Výzkumného ústavu Bramborářského. Děkuji.
Já taky děkuji, mějte se hezky, naschanou.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
Hospodští i pivovarníci chtějí jednat s vládou o připravovaném zvýšení DPH na točené pivo. To následně může zdražit o několik korun na půl litr. Provozovatelé restaurací a pivovarů to považují za nespravedlivé už proto, že zatímco s nimi se o opatření nikdo nebavil, vinařům vláda vyšla vstříc. V plánovaném úsporném balíčku jim ponechala spotřební daň z vína na nule. Dopady vládního balíčku na prodej piva je téma pro naši hlavní ekonomickou analytičku Janu Klímovou, která je teď ve studiu Plusu. Dobré ráno.
Dobrý den.
Mezi vinaři a pivaři se kvůli rozdílnému zdanění jejich produkce rozpoutala, dalo by se říct, slovní bitva. Co nejvíc vadí pivovarníkům?
Tak výrobci piva, ale i hospodští upozorňují, že některé argumenty vinařů, proč mají mít výhody, tak neobstojí. Třeba, že s vínem je spojená určitá kultura a také turistika, zatímco s pivem ne. To pivovarníci odmítají. Podle předsedy Českomoravského svazu minipivovarů Michala Voldřicha je vinařů jen hrstka na jižní Moravě, kdežto pivovarníci a pivaři jsou všude.
My jsme ti, kteří nosíme jméno do světa. Svým plzeňským pivem jsme dali jméno jen 80% objemu piva, kterého se ve světě vyrobí. O českých vinařích budou vědět akorát všichni politici v Evropě, že se tady hádáme o nějakou spotřební daň.
Zdražení piva v hospodách kvůli vyšší DPH se také podle Voldřicha může promítnout do dalšího poklesu prodeje, což poškodí jak výrobce, tak i majitele hospod.
Co s tím chtějí pivovarníci dělat? Budou se snažit vládu ještě přesvědčit, aby od opatření ustoupila?
Ano, chtějí dát vládě a hlavně poslancům ve sněmovně, kteří teď budou vládní balíček schvalovat, svoje argumenty. Podle člena vedení Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboše Kastnera zkusí také lobovat za odložení zvýšení DPH na točené pivo nejméně o rok. Jinak podle něj hospod ubyde.
Pro gastronomii to znamená velký knockout, protože pivo je tahákem do gastronomie, je na něm závislá, zejména na vesnicích. Tam se můžeme rozloučit s tím vesnickým hospodským životem, nicméně spotřeba alkoholu klesat nebude.
Jenomže zatím to vypadá, že vláda u navržených sazeb DPH není ochotná něco měnit. Podle premiéra Petra Fialy z ODS k tomu prostě není důvod.
Pivo je ve všech podobách, ve kterých si ho můžete koupit, v té 21% sazbě. Tam jsme nenašli důvod, proč by mělo být ve snížené sazbě. Žádný alkoholický nápoj není ve snížené sazbě DPH.
Jak vyšší DPH dopadne konkrétně na mini pivovary?
Podle Michala Voldřicha výrazně, hlavně proto, že malé pivovary podle něj prodávají drtivou většinu svého piva právě jako točené.
V minipivovarech ten objem, který se stáčí do malých lahví, ať jsou to petky, lahve nebo plechovky, je výrazně nižší, než je u velkých pivovarů. To znamená, nás se to týká zejména. Proto ten apel minipivovarů je to, že toto je nespravedlivý podnikatelský prostředí.
Prodej čepovaného piva v restauracích navíc výrazně klesl už za covidu, a to jen na čtvrtinu celkové jeho produkce. Ještě před 10 lety se přitom v hospodách vytočila polovina jeho výroby v Česku. Lidé se ale s pivem více přesouvají domů.
Víc se dozvíte v dnešním vydání pořadu Peníze a vliv krátce po 11. dopoledne u nás na Plusu. Poslechnout si ho můžete taky jako podcast v aplikaci Můj rozhlas nebo v jakýchkoliv vašich podcastů. Aplikacích, které používáte. Ve studiu představila nejnovější díl Peněz a vlivu naše ekonomická analytička Jana Klímová. Děkujeme.
Děkuji, nashranou.
A Plus posloucháte 3 minuty před 9. hodinou. Skoro 600 tisíc dolarů, to je v přepočtu zhruba 13 milionů korun, třeba i tolik může stát rozbitá kytara. Samozřejmě ne ledajaká, nástroj, který na jednom ze svých koncertů rozbil zpěvák legendární skupiny Nirvana, se za zmíněnou cenu vydražil v aukci v New Yorku. Dominik Tesár ze zahraniční redakce přišel do studia, aby nám řekl víc. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dominiku, co je to za kytaru?
Je to černá kytara Fender Stratocaster, na kterou frontman Nirvány hrál v době, kdy skupina dávala dohromady svoje průlomové album Nevermind. Kytaru podepsali všichni tři členové kapely, přičemž Cobain tam je podepsaný neobvykle, křestní jméno napsal Kurdt, tedy s Dčkem, které do svého jména často vkládal, a příjmení Cobain napsal s K na začátku.
Takže už chápu, že i tímhle je ten nástroj exotický. A co se s ním dělo dál?
Cobain kytaru po rozbití věnoval známému hudebníkovi Marku Lenegenovi, který loni zemřel a podle aukční síně byl předchozím vlastníkem blíž neurčený Tony Palmer. Kytara však, vlastně není tak výjimečná, když samozřejmě pomineme, že patřila hudební legendě. Aukční síň Julian's prý byla překvapená, čekala i 10x nižší výnos, a to přesto, že nejdražší Cobainova kytara se dříve prodala v přepočtu i za 130 milionů korun.
Ničení hudebních nástrojů se postupně stalo součástí vystoupení kapely Nirvana, ale nebyli to, pokud vím, první hudebníci s podobnou tradicí, že?
Nebyli. Mezi populárními hudebníky se ničení nástrojů poprvé objevilo už v 50. letech, když Rocky Rockwell tímhle způsobem parodoval vystoupení Elvise Presleyho. V 60. letech ničením nástrojů proslula skupina The Who nebo Jimi Hendrix. Cobain a Nirvana pak byli asi nejvýraznější muzikanti, kteří nástroje rozbíjeli na začátku 90. let. Pouštěli se do toho zpravidla na závěr svých koncertů, nejčastěji během písně Endless Nameless, tedy tady je její ukázka. Slyšíme, že to není nejlibozvučnější píseň a ze zvuku ani nepoznáme, že už Cobain kytarou mlátí o zem a vyhazuje ji do vzduchu.
A ještě stručně vysvětlil Cobain, proč kytary ničil?
No, říkal, že mu to činilo potěšení, nejčastěji ale tvrdil, že povedený koncert tím ocenil a oslavil.
Dominik Tesár, děkujeme.
Hezký den.
Radioservis představuje detektivku Václava Erbena Vražda pro zlatého muže.
Chcete slyšet otřesný příběh? Ovšem.
Kapitán Exner vyšetřuje zločin z vášně k penězům.
A jsme u zlatýho chlapa. Já věděla, že tomu neuniknem.
Příběh vzácného pokladu, který byl po svém objevení záhy ukraden.
To je případ?
Vražda pro zlatého muže. Nová audiokniha na CD MP3 v e-shopu radiotheka.cz.
Bylo právě 9 hodin a dobré ráno vám v úterý 23. května přejí Martina Mašková
a Lukáš Matoška.
Český rozhlas Plus.
V závěrečné části našeho dnešního ranního pořadu se ptáme, kolik sklářských firm a porcelánek muselo kvůli drahým energiím ukončit činnost a zda pomůže zájem zákazníků udržet v provozu ty, které krizi ustály.
Teď už se objevují nějaký pozitivnější ohlasy, jak věřím tomu, že ten nejhorší čas už je za nám.
Poslanec opozičního hnutí ANO Jaroslav Bžoch v Ranním plusu řekl, že většina zákonodárců jeho hnutí podpoří dohodu o obranné spolupráci se Spojenými státy. Chtějí si podle něj jenom vyjasnit, jak bude ošetřeno vydávání víz.
A vnučka Alfonze Muchy dnes otevírá výstavu o budoucnosti slovanské epopeje. Měla by se dotknout i probíhajícího soudního sporu o vlastnictví cenných maleb. Tak to jsme vás uvedli do témat. Další půl hodiny předcházejí zprávy s Lenkou Jancovou.
V ruské bělgorodské oblasti u hranic s Ukrajinou se střetly ozbrojené skupiny s ruskými bezpečnostními složkami. Podle Moskvy má jít o ukrajinské sabotéry. Kyjev odpovědnost za útoky odmítá a tvrdí, že jde o ruské partizány.
K útokům se na sociálních sítích přihlásily ruské polovojenské jednotky bojující na straně Ukrajiny s názvem Legie Svoboda Rusku a Ruský dobrovolnický sbor. Ty oznámily, že údajně osvobodili několik vesnic na hranici s Ukrajinou. V noci se výbuchy ozývaly i z dalších obcí v regionu, včetně samotného Bělgorodu. Ruský gubernátor oblasti Vyacheslav Gladkov v regionu vyhlásil tzv. Režim protiteroristické operace. Ten mu umožnil vyhlásit evakuaci příhraničí a také zavést bezpečnostní kontroly nebo případně omezit výrobu některých podniků, které používají nebezpečné látky. Jiří Klečka, Český rozhlas.
Rusko a Čína můžou prohloubit vzájemný obchod. Do Pekingu o tom přijíždí jednat premiér Ruska Michail Mišustin. Během dvoudenní návštěvy se sejde s prezidentem Xi Jinpingem a zúčastní se taky rusko-čínského fóra v Šanghaji.
Premiéra Mišustina pozval do Číny prezident Xi Jinping, když byl v březnu na návštěvě v Moskvě. V Kremlu podle serveru Business Insider tehdy uzavřel smlouvy výhodné pro Peking, ale jen málo pro Moskvu. Čína se nepřidala k západní blokádě zavedené kvůli válce na Ukrajině, ale Rusko platí za udržení významného obchodního partnera větší závislostí. Vývoz do Číny loni meziročně vzrostl o 52%, jen export ropy byl v únoru na rekordních 2 milionech barelů denně. Nejobchodovanější měnou na moskevské burze se stal v březnu vůbec poprvé čínský yuan. Tomáš Javlín, Český rozhlas.
Český rozhlas plus.